Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dia Morina dhe bashkë me producentin Majer Elshani do të jemi ju në 15 minuta të na vazhdem. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Kosova do t'i dorëzoj Serbisë mbetjet e tre trupave të qytetareve serb të vrarë gjatë luftës së fundit. Liderët e BE-s ende pa marrveshje për postet kryesore. Presidenti rus Vladimir Putin do të vizitoj Korenë e Veriut pas 24 vjetësh. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mbetjet e tre trupave të qytetareve serb të vrarë nga lufta e fundit në Kosovë pritet i dorëzohen autoriteteve të Serbisë sot në pikën kufitare në Merdar. Ata kanë qenë në mesin e 280 trupave që ende presin identifikimin në morgun e Prishtinës. Ditor Haliti, drejtori Institutit të Mjekësisë Ligjore, tha për Radion Evropa e Lirë se mbetjet e trupave që do të dorëzohen sot kanë qëndruar në institut që nga pas lufta, por ka qenë problem identifikimi i tyre. Kanë qenë në institut sepse nuk kanë mundur të identifikohen gjatë kësaj kohe për arsye se familjarët nuk kanë dhënë mostra të gjakut që të identifikohen. Vitin e kaluar janë dhënë mostrat e gjakut të familjarëve edhe janë dërguar mostrat shtesë të ADN-s, të cilat na kanë dhënë rezultatet e tyre që janë të identifikuar, ka thënë ai. Për pranimin e këtyre trupave kanë njoftuar edhe autoritetet e Serbisë. Në një komunikat lëshuar nga qeveria e Serbisë bëhet e ditur se sot në Merdar autoritetet e tyre do të pranojnë mbetjen e dy personave, ndërsa për personin e tretë mbetje do t'i pranoj familja e tij. Sipas qeverisë së Serbisë, ata janë vrarë në Ferizaj, Prizren dhe Prishtinë në vitin 1999. Haliti ka thënë se në institut janë ende shumë mbetje mortore për të cilat presin identifikimin. I kemi 280 trupa mbetje kockore që nuk kanë përputhje me mostrat e gjakut. Janë të dy komuniteteve, serb dhe shqiptar. Punohet edhe në rafshin e zhvarimeve që janë bërë vitin e kaluar, por edhe rishikimin e mbetjeve mortore që janë, ka thënë ai. Haliti po ashtu ka bërë të ditur se institucionet e Kosovës, policia e Kosovës, EULEXI, Komisioni Qeveritar për të Pagjeturit janë duke vazhduar ende kërkimet për mbetjet mortore, por nuk ka dhënë detajet e tjera. Gjatë luftës e viteve 1998-99 në Kosovë u vranë rreth 13.000 njerëz, 10.794 shqiptar, 2.111 serb, ndërsa të tjerë u përkasin etnive të tjera. Nga rreth 6.000 njerëzit e zhdukur me forca të kohë të Pagjetur sot mbetën edhe mbi 1.600. Shumë prej të zhdukurve u gjetën ndër vite në variza masive në Serbi.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Federata Evropiane e Futbollit UEFA njoftoi dje për procedura disiplinore dhe hetim të mëtejm për sjelljen e tifozëve serb gjatë ndeshjes Serbi-Angli në kuadër të kampionatit evropian të futbollit Euro 2024. Kampionati filloi të premten më 14 qershor dhe do të përfundojë me ndeshjen finale më 14 korrik. Ndeshje do të zhvillohen në 10 stadiume në 10 qytete të ndryshme të Gjermanisë. UEFA tha se akuza disiplinore kundër Federatës së Futbollit të Serbisë përfshinin hedhjen e gjësendeve dhe transmetimin e një mesazhi provokues të papërshtatshëm për një ngjarje sportive. Ndërkohë hetimi përfshin pretendimin për sjellje diskriminuese. Ndërkaq Federata e Futbollit të Kosovës ka bërë të ditur se ka reaguar zyrtarisht në UEFA për siç ka thënë shfaqjen e flamujve, sloganeve dhe thirrjeve të tifozëve serb me mesazhe politike, shoviniste dhe raciste kundër Kosovës. Federata e Futbollit Kosovës ka kërkuar që ndaj Federatës së Futbollit të Serbisë të merren masa të ashpra disiplinore. Thirrjet kundër shtetit të Kosovës në një event madhor si Euro 2024 janë motivim për grupet nacionaliste dhe kërcënojnë sigurinë edhe ashtu të brisht të rajonit, është thënë mes tjerash në deklaratë. Vendimet për të dyja do të merren në kohën e duhur, tha UEFA. 7 tifozë të ekipit kombëtar të Serbisë janë dërguar në mbajtje më 16 qershor pasi ishin përfshirë në një përleshje në qytetin Gelsenkirchen në Gjermani para ndeshjes së skuadrës së tyre kundër Anglisë. Serbia nuk e njeh pavarësinë e Kosovës dhe angazhohet vazhdimisht në fushata lobuese kundër Kosovës. Dy vende dialogojnë në Bruksel për normalizim të marrëdhënieve qysh prej vitit 2011. Liderët e Bashkimit Evropian nuk u pajtuan për emrimin e drejtuesve të rinj të institucioneve evropiane në takimin e tyre dje. Mungesa e marrëveshjes u konfirmua nga presidenti në largim i Këshillit Evropian Charles Michel. Është detyra jon që deri në fund të qershorit të bijem dakord për kandidatët për postet kryesore në BE dhe agjendën strategjike, tha Michel në fund të darkës së punës së liderëve evropian. Liderët u mblodhën mbrëmjen e SH-s në Bruxelles në përpjekjen e parë për të arritur një marrëveshje për emrat e rinj të krerëve të institucioneve të BE-s, Komisionit Evropian, Këshillit Evropian dhe emrin e rinj në pozitën e përfaqësuesit të lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri. Kandidatura e shefës së deri tashme të BE-s, Ursula von der Leyen, është e sigurt, por tani liderët evropian janë në kërkim të emrave të rinj për pozita që kanë mbajtur Charles Michel dhe Josep Borrell, emrat që kanë shanset më të mëdha për këto poste, sipas informacioneve jo zyrtare, është ai i ish kryeministrit të Portugalisë Antonio Costa për pozitën e presidentit të Këshillit Evropian dhe ai i kryeministres Estonisë Kaja Kallas për pozitën e kryediplomatit të BE-s. Ky ishte takimi i parë i liderëve evropian pas zgjedhjeve të mbajtura në vendet anëtare të BE-s më 6 deri 9 qershor dhe mendohej se do të ishte ndër samitet më të leta të BE-s. Krerët e shteteve dhe qeverive duhet të ishin pajtuar në parim për emrat për të cilët tashmë kishte një marrëveshje jo formale. Gjithçka ndryshoi kur liderët e atyre vendeve apo qeverive që vinë nga bloku popullor evropian kërkuan një pjesë në postin e presidentit të Këshillit Evropian. Presidenti i Këshillit Evropian zgjidhet nga liderët e BE-s për një periudhë 2 vjet e gjysmë dhe mandati mund të rinovohet vetëm një herë. Roli i presidentit të Këshillit Evropian është të kryesoj takimet në nivel të liderëve të BE-s dhe të përmirësoj punën e Këshillit Evropian. Që kur ekziston institucioni i presidentit të Këshillit Evropian, secili prej tyre ka kaluar 2 mandate të plota prej 5 vitesh në krye të institucionit. Sipas disa burimeve nga takimi, Partia Popullore Evropiane ka kërkuar që mandati presidentit të Këshillit Evropian të ndahet në 2 pjesë nga 2 vjet e gjysmë, ku Partia Popullore do të merrte një nga mandatet. Kjo dukej se ishte pengesa kryesore dhe ishte arsyeja pse drejtuesit nuk u pajtuan. Përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri ka rol të dyfisht. Zyrtari që mban këtë pozitë është njëri prej nën kryetareve të Komisionit Evropian dhe ka rolin e kreut të diplomacisë evropiane. Ky person menaxhon politikën e përbashkët të jashtme dhe të sigurisë të BE-s. Ai gjithashtu punon për të krijuar konsensus midis vendeve anëtare të BE-s dhe prioriteteve të tyre përkatëse, duke përfshirë kryesimin e takimeve midis ministrave të jashtëm të BE-s, ministrave të mbrojtjes, ministrave të tregtisë dhe zhvillimit. Liderët do të vazhdojnë diskutimet në fund të javës së ardhshme, kur do të mbahet samiti i rregullt i BE-s më 27 dhe 28 qershor.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Në një kënd të kopshtit të shtëpisë në fshatin Plemetin të Obiliqit, bujar Thaq